На радио «Свобода» передача «Вольная студия», при микрофоне у Менской студии Михася Скобла. 3 лютого Рада Союза белорусских письменников приняла адмысловую заяву у оборону 78 чальцов Союзу, якія працуюць у розных державных установах и якія опынуліся перед погрозой звольнення. Причина одна – их сябровства у деструктивной, на думку уладов, организации. Мой сегодняшний гость – доцент Белорусского технического университета Анатолий Остапенко. Господар Анатолий, вы кандидат физико-математичных наук, выкладаете высшую математику у Белорусском национальном техническом университете. Математика и литература – сферы довольно далекие одна от другой. Потлумачьте, как вы совместили математичные формулы и деструктивную деятельность Союза белорусских письменников?
Я от нараджения, можно сказать, от школы, вельми захапляўся математыкай. У выніку стаў фізікам-тэарэтыкам. Абараніў дысертацыю па фізіцы элементарных часцінак у Акадэміі навук Інстытуце фізікі і займаўся навукай. Ка мне адно неяк так атрымалася, што яшчэ са студэнцкіх гадоў мяне захапіла ідэя беларушчыны. І з тых часоў я цікавіўся гісторыяй, культурай, мовай, пачаў трохі пісаць. У выніку у мяне выйшла ў 2000 годзе кніжка «Паслухайце нацыяналіста». Паралельна я працягваў працу выкладчыкам. Выкладческая деятельность никак не тычется Союза белорусских письменников. Математика есть математика. Информатика, я выкладываю так само информатику. У меня два таких накерунки. Так само не связано с литературой.
Кольки часу вы выкладаете у БНТУ?
БНТУ я выкладаю 1.5 года. Прошу, как это звичайно робится, конкурс. И со мной заключили контракт на 5 лет. До 2014 года.
Так скажите, кто конкретно и в какой форме ожидчавляя в университете утиск на вас, як на выкладчик?
Ажыццяўляюць уціск, пачынаючы з загадчыка кафедры, на якога зверху спусцілі загадці, патрабавання мяне зволіць. Загадчык Нефагін Владзімір Александрович, яго выклікалі ў дэканат, паведаміць, што ваш дацэнт Анатолій Остапенко павінен звольніцца без тлумачэнняў. І калі я пачаў пытацца, чаму звольніцца, як там можна нова звольніцца не з таго ні сяго і ісці на вуліцу, ён сказаў, што гэта звязана з нейкай палітыкай. З якой палітыкай я так і не дабіўся. Уключыш інтэрнэт, і там можна прачытаць про Остапенко шмат чого, в приватності, що я сябра Союзу білоруських письменників, які, по його словах, з'являються альтернативним. Літерально через менш години прийшов декан, уже в більш жорсткій формі мені став потребувати так само написати заяву об звольненні. На що я йому так само відказав. Дайте мені тлумачення, чому, за що, як. Це нам сказали, а хто сказав? Да там і не ти сам ведеш, хто. За ця розмова так само скончилася без Ванікова і не успів вийти, але мені знову викликав загадчик, приходить, прийшов проректор. Проректор Гусев почав то саме говорити, але коли бачу, що я твердо стою на позиціях не писати ніяких заяв, тому що лічу, що все, що відбувається, це ніяке дикунство і беззаконня. Я їм так і сказав. І от проректор тоді сказав, ми вам не дадим годин. Звичайно, викладчиків там є на год, планується стільки-то годин, які він виконує. Працює на ставку з чвертю. Розмова кончилась знову тупиком, і я просто взяв і вийшов. Так ось утиск на мене працює. Тягався весь тиждень, вот эти, что был. А пошня розмова з загадчиком літерально мене просив: напиши заяву, то тому, що мені сказали, коли він не напише, то звольнишся ти. І він говорить, а куди ж я пойду? І мені перед обороною. Я бачу, що він говорить это щиро. Йому сказали конкретно, що його зволім і тебе зволім. І день, ну, не зрозумілий, устиск навіть на загадчика, який пропрацював уже більше 20 років. Чоловік уже предпенсіонного зросту.
У свій час ви доволі активно займалися політичною діяльністю і навіть узначалювали почергово дві партії – національно-демократичну і білоруську національну. Так, може бути, і гета яка лічність спричинилася ось до діянню ваших керівників, односно вас?
Ті гади діяльність – це не то, що там вона була нормальною діяльністю, ніякої не там опозиційної, нас друкували всі газети, тому в 90-х годах вся наша діяльність, вона була цілком, можна сказати, державною. Десь з года 96-го вже почався устиск, от тоді уже. І тоді, починаючи з кінця 90-х годів, у нас тоді кончився той, можна сказати, пасіонарний вздим романтичний. Партія сама по собі прийшла в заняпад, національна партія. Появились нові прагматичні люди, які почали у політику вийшли уже не про ідею, а про гроші.
Тобто на сьогодні ви ніякою політичною діяльністю не займаєтеся?
Сьогодні я не займаюся.
Господар Анатолій, ви ж ведаєте, як ведаєте і ваші керівники, що ніводін законодавчий акт не забороняє громадянину Білорусі чи знаходзіцца ў некай грамадскай арганізацыі. Ці збіраецеся вы неяк бараніць сябе, звяртацца ў суд урэшце?
Абавязкова. Тая закалка, якую мы атрымалі ў 90-е гады, яна не прапала і не павінна прападаць. Таму я, канешне, буду адстойваць свае правы. Мінула 20 амаль гадоў, у нас мала што змянілася. У нас асталася тая ж арабская псіхалогія, у нас асталася тая ж самая сістэма халуйства, якую трэба змагацца. Калі не мы, так хто ж змагацца за тая сістэма? Інакш мы ўсе загінем.
Вы ўсяго 2 гады ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Ці не шкадуеце, што уступілі ў гэткую дэструктыўную, як сцвярджаюць улады, арганізацыю?
Не, не шкадую. Для мяне вялікі гонар быць у гэтым саюзе, таму што для мяне беларуская, ўсё беларушчына, яна звязана ў першую чаргу з такімі фігурамі, як Янка Купала, Кубак Колас. А гэты саюз, гэта саюз, які мы ўсе тварылі. Я сябраў з многімі пісьменнікамі ўсё ў савецкія часы, і ўсе яны былі членамі гэтага саюза. Я тады, праўда, нават і не думаў, што некалі я стану членам саюза. Многія тады, хто ўступаў, гэта была такая вялікая падзея. І калі я ўступаў, то ўжо амаль 3 гады прайшло, як я ўступіў. Гэта было мне прыкладна такой жа падзеяй, як абарона дысертацыі.
А хто вам пісаў рэкамендацыі ў саюз пісьменнікаў?
Рэкамендацыі пісаў Законнікаў, Верцінскі і Юрас Залоска, который зараз святар. Штуршок даў яшчэ мне Янка Брыль, які ў свой час пасля выхаду кнігі «Паслухайце нацыяналіста» патэлефанаваў мне і сказаў, каб я далей пісаў.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла з дацэнтам Беларускага тэхнічнага ўніверсітэту пісьменнікам Анатолем Астапенкам. Мы гаворым пра пераслед літаратараў, якія працуюць у дзяржаўных установах. Спадар Анатолі, вас спрабуюць звольніць з беларускага тэхнічнага ўніверсітэту. Падобнае назіраецца сёння ў самых розных дзяржаўных установах, у холдынгу літаратуры і мастацтва, у Нацыянальнай акадэміі навук, у беларускім дзяржаўным універсітэце, у рэдакцыях абласных і раённых газетаў, у музеях і школах. Каля 80 чалавек апынуліся перад пагрозай звальнення. Што вы можаце параіць сваім калегам, якія апынуліся ў падобнай на вашу сітуацыі?
Я параю всім моїм колегам триматься і не міняти своїх переконання. Коли ми почнемо міняти з такої, здається, дробізі, міняти своє, це міняти себе, міняти свої принципи на некий добробит, який окажеться хоча й ефективним добробитом. Тому тримайтеся, люди, і нікуди не збігайте, не перебігайте. Я не лічу, що вийшовши з Союзу, ви переміните своє життя. Наоборот, ви зрадите самим собі. Є вищейша справедливість, яка лежить у Божих заповідях. І, розумієте, це переступити, якби, ті заповіді, які вам кажуть, не хлусі.
Ви фізик, математик, чоловік з аналітичним складом розуму. Як ви лічите, що і хто стоїть за гэтай брутальною атакою на законнопослухмяних сябров Союзу Білоруських письменників, організація, яка офіційно зареєстрована у Міністерстві юстиції? Які тут можуть бути закулісныя дырыжоры?
Я думаю, што дырыжораў тут можа быць вельмі шмат. І першая прычына гэтага ўсціску, які зараз тут распачаўся, ну, ўжо даўно, дарэчы, распачаўся, я так думаю, распачаўся яшчэ з тых часоў, як адбіралі будынак на Фрунзе 5, то ўсё працяг таго ж самага. Я думаю, што пазіцыя вядомых літаратараў, вядомых пісьменнікаў, той же Ольгі Іпатавай, Некляевай, яны адкрыта заявілі сваю пазіцыю, і таму гэта пазіцыя, якую падтрымлівае весь саюз беларускіх пісьменнікаў, їхну позицію, і вона позиція всього Союзу, вона не досподобає, я думаю, ну, шмат кому з нашого вищого керівництва держави. Там є відповідні ідеологічні служби, які відсушують деструктивні елементи, як така була кампанія була у кінці 80-х років, вона мені вельми нагадує теперішню ситуацію, про 20 років. Вони дають орієнтировки, і ці орієнтировки розповсюджуються, я думаю, по всім державним структурам, тим більше по університетам. А тая система, яка сталася со сталінських часов, от эта система страху, халуйства, яна зараз не зникла, а ще більше узмацнилась. І тому вона вельми легко працює. І всі ці спецслужби, перший відділ раніше називалися, вони всі вельми добре вписались в нові умови. І фактично всі методи за 20 років можуть бути ще ліпшими стали, тому що технічні сродки поліпшилися. Тому це зрозуміло.
Господар Анатолій, ви виконали заповіт Янки Бриля, які наказывал вам протягивать доследовать национальную тему, вот литерально днями свет убачила ваша емистая на 730 сторонок книга под скорыновской назвой, и где зародились и ускорблены суть по Божье. Дослед белорусского национализму. Сформулюйте, как для вас гучить белорусская национальная идея?
Национальная идея для меня, белорусская национальная идея, это любовь. Любовь до Беларуси, любовь до ее истории, любовь до ее народа, любовь до ее мовы. И, кроме того, национальная идея вымогает меня любить ее активно, жить активно и делать все для Беларуси, что я могу в моих силах.
То бок активная любовь.
Так, так. Она вымогает активность.
И хиба опошнее питание. 2010 год, год Ларисы Генюш. Чье стагодие будет отзначаться сёлета 9 жнивня. Особный невеликий раздел у вашей книги присвечены Генюш. Что вам помнится из ее творов?
Лариса Генюш для меня была одна из первых наставников вот этой науки, вот это життя, якому я присвятил свою головную частку своего життя. Это любовь до Беларуси. И вот Лариса Генюш спочатку мне трапились ее верши у Неводом Знемана. Ну, мне вельми подобалась книга Ларисы Генюш «Споведь». Она выказывает там шерох дум, какие я лишу для каждого из нас вельми важные. Например, она говорит, я умела выйти из любой беды, бо каждому смогла логично доказать свою правду. Я не могла ратоваться только от советов, бо тут была одна только мощимость продать сумление, черное назад белым, одрачися от Христа и упасть на твар перед Сталиным. Не. Даруй, малый, покинутый юнак, даруй, мой сын. Хочу, каб неколи ты зрозумел меня, сын. Батьковщиные интересы важнее за тебе, за меня, за нашего тату. И вот сегодня мы назираем ситуацию, якая вельми подобная до того, что пришлось перетерпеть Ларисе Генюш. И я думаю, что она, вот эта споведь и житевый шлях Ларисы Генюш, это приклад того, как нам треба, на кого ориентоваться, как нам треба жить.
Дякую, спадар Анатолий, за гутарку. Вытривалости и силы духу вам. На радио «Свобода» гучала передача «Вольная студия». С вами был я, ведуца Михася Скобла. До встречи у наступную неделю.